Primeri na strani 78 prikazuju anione koji se ponašaju kao baze i ili nukleofili u E2 eliminacijama, odnosno SN2 substitucijama. U donjoj shemi prikazane su tri grupe ovih aniona. Prvi se isključivo ili uglavnom ponašaju kao baze i dovode do E2 eliminacije. To su LDA i kalium terc butoksid, odnosno drugi tercijarni alkoksidi. Drugi, kao na primjer kalium hidroksid, mogu da budu ili baze i dovode do E2 eliminacije ili nukleofili i vrše SN2 substituciju, zavisno od strukture elektrofila i reakcionih uslova. Treći, kao jodidni anion, su gotovo uvek nukleofili i samo učestvuju u SN2 substitucijama.